dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Britet një pjestari e Uleksit në rajonin e Zveçanit. Zyrtarët kosovar, por jo vetëm, dënojnë ash për sulmin kundër misionit evropian për sundim të liqit. Serbët në veri po bëjnë fushat kundër zgjedhjeve të 3 nëntorit. Bashar al-Assad thotë se Sirisi duhet një vit për të shkatruar armët kimike. Ndërron jetë ish kampioni i boksit Ken Norton. Për këto dhe materiale të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, një pjestari e Uleksit është vrarë mëngjesin e sotëm në rajonin e Zveçanit. Autorët e sulmit janë ende të panjohur, ndërkohë që po zhvillohen hetime për gjetjen e tyre. Por për më shumë detaje nga ky incident, ndjekim materialin që ka përgatitur Arton Konushevci.
Një zyrtari e Uleksit ka humbur jetën si pasojë një sulmi me armë zjarri në rajonin e komunës së Zveçanit, kanë konfirmuar zyrtarët e Uleksit. Zëdhënësja e misionit evropian për sundimin e ligjit Irina Gudelevich ka konfirmuar poshtë për Radio Evropa e Lirë se incidenti ka ndodhur në rajonin e Zveçanit dhe si pasojë një person ka humbur jetën.
Oko 7:30 çastëve në jutrës.
Sot në mëngjes rreth orës 7:30 dy veturat e Uleksit që mbartnin 6 pjesëtarë të tij për të bërë ndrimin e rregullt në portën 1 janë çelluar me armë zjarri nga personat e panjohur në afërsitë të komunës së Zveçanit. Si pasojë e këtij incidenti ka vdekur një pjesëtar i Uleksit. Task Forca në Mitrovicë është aktivizuar më një herë dhe hetimet për këtë vrasje janë duke u zhvilluar. Zona përreth është bllokuar me këtë rast të bëhet çmos për të sjellë kryerësit e kësaj vepre përpara drejtësisë, ka thënë Gudelevic. Po ashtu edhe komandanti i policisë së jugut në Mitrovicë Ergin Medic ka thënë për Radio Evropa e Lirë se një automjet i Uleksit me të cilin kanë qenë 3 persona është sulmuar me armë zjarri. Ai tha se deri më tash nuk dihet se nga ka ardhur sulmi.
Vozilo e Uleksa znaçi kretlo se magistralen putem.
Një makine Uleksit e cila ka qenë në rrugën magistrale Prishtinë Leposavić te fshati Ballaban, komuna e Zveçanit është sulmuar nga persona të armatosur. Me këtë rast është plagosur rënd doganieri AS nga Lituania i cili është dërguar më njëherë spitalin e verit të Mitrovicës, ku kanë ndruar jetë. Në makinë kanë qenë edhe dy pjesëtarë të Uleksit, ata dy nuk janë plagosur, ka thënë Medic. E Uleksi e ka dënuar fuqishëm këtë akt të dhunës kundër pjesëtarëve të Uleksit. Ky mision po ashtu i ka bërë thirrje komunitetit lokal dhe kujdo që mund të ketë qenë dëshmitar apo që din ndonjë gjë lidhur me këtë incident, që të informojnë organet kompetente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka dënuar ash për sulmin ndaj pjesëtarëve të Euleksit në afërsi të Zveçanit që ka lënë një të vdekur dhe dy të plagosur. Ky sulm është një akt plotësisht i patolerueshëm i forcave që kanë për qëllim destabilizimin e vendit tonë dhe prishjen e rendit kushtetues, ka thënë Jahjaga. Ngjashëm është shprehur edhe kryeministri Hashim Thaçi, duke thënë se ky sulm është një akt i shëmtuar dhe qyçar kundër sundimit të rendit dhe ligjit. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Tracy N. Jacobson ka shprehur keqardhje për vrasjen e pjesëtarit të Euleksit në rajonin e Zveçanit. Jam me tronditur me sulmin ndaj Euleksit në veri këtë mëngjes dhe e trishtuar me humbjen e jetës, ka shkruar Jacobson në Twitter. Sulmi është dënuar edhe nga unmiku. Ministri pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka dënuar sulmin ndaj pjesëtarëve të Euleksit në Zveçan, me çrast ka humbur jetën një pjesëtar i misionit. Ai ka thënë se autorët e tij janë armiqt më të mëdhenj të serbëve dhe Serbisë. Në emër të qeverisë së Serbisë dua të dënoj fuqishëm këtë tragjedi, e cila në asnjë mënyrë nuk mund të jetë rastësishme, ka thënë Vulin, transmetojnë mediat serbe. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se qeveria e tij do të zbatojë marrëveshjen e arritur midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë. Por ai ka thënë se shkatrimi i armatimit kimik do të kushtojë $1 miliard dhe do të marrë një vit kohë. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se qeveria e tij nuk do të zhvillojë kurrë armë kimike dhe se ai ka autoritetin e plot për të negociuar marrëveshjen me Perëndimin në lidhje me programin bërthamor të Teheranit. Rouhani ka bërë këto komente në një intervistë për Jetën Amerikan NBC. Ai po ashtu ka thënë se ka marrë letër pozitive dhe konstruktive nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili e ka uruar atë për zgjedhje në post. Ish kampioni i boksit Ken Norton, i cili në vitin 1973 ka thyer nofullën legjendës Muhammed Ali, ka vdekur në moshën 70 vjeçare. Norton ka vuajtur nga një sëmundje e zemrës dhe ka ndëruar jetë në një spital të Arizonës. Ai ka përfunduar karrierën e tij në vitin 1981 me 42 fitore, 7 humbje, 1 barazim dhe 33 nokaute. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në veri të Kosovës ka nisur tashmë fushata kundër zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Ajo drejtohet nga i ashtu quajturi kuvendi përkohshëm i Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohisi, cili konsiderohet i paligjshëm jo vetëm nga Prishtina, por edhe nga vetë Beogradi. Autoritetet e shtetit sërb kanë porositur sërish komunitetin e tyre në veri se bojkotimi i zgjedhjeve nuk është zgjidhje. Kronike Bekim Bislimit.
I ashtu quajturi kuvendi përkohshëm i Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë, të cilën përfaqësuesit e serbëve të veriut e patën themeluar në fillim të muajit korrik të këtij viti, tashmë ka nisur fushatën kundër zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Këtë e konfirmon lideri i serbëve të veriut Marko Jakšić, i cili ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky i ashtu quajtur kuvend ka vendosur që të themeloj shtabin kundër zgjedhjeve dhe për bojkotimin e tyre.
Antikampanja presëga je pochela në
Fushata kundër zgjedhjeve ka nisur para 7 ditësh me vendosjen e panove me mbishkrime. Fushatën kundër zgjedhjeve udhëheq para së gjithash kuvendi i përkohshëm i Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë. Ajo kritikisht financohet me mjetet e qytetarëve serb që jetojnë në Kosovë. Në kuadër të kësaj fushate kundër zgjedhjeve hyn vendosja e panove me mbishkrime, plakatet, bisedimet me popullin dhe sqarimi se çfarë do të thotë dalja e serbëve në zgjedhjet lokale me regji të atij vetë Jahjagës. Me siguri që shtabi do të vendosë që të shkohet nga një shtëpi te tjetra dhe t'ju shpjegohet njerëzve se nuk duhet të dalin në këto zgjedhje, theksoi Jakšić. Në anën tjetër, autoritetet e Beogradit u kanë bërë thirrje serbëve që të dalin në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Aleksandar Vulin, ministër pa portofol në qeverinë e Serbisë, u ka thënë medieve se bojkotimi i zgjedhjeve të 3 nëntorit nga anë e serbëve të veriut do ta zvoglonte ndikimin e shtetit të Serbisë në Kosovë.
Kogod bude učestvovao u bojkotu treba da zna da preuzima jednu veliku istorijsku odgovornost.
Kushdo që merr pjesë në bojkot duhet ta di se e merr mbi vete një përgjegjësi shumë të madhe historike dhe mund të sjellë deri te ajo që në veri të Kosovës në pushtet të vinë njerëz që konsiderojnë se Prishtina është më afër se Beogradi. Kjo është e mundur. Me 3 nëntor do të mbajnë zgjedhjet në hapësirën e Kosovës. Në këto zgjedhje mund të fitoj kushdo qoftë. Do të fitojnë ata që konsiderojnë se Beogradi është kryeqyteti ynë, ose ata që do të konsiderojnë se Prishtina është kryeqyteti ynë. Ata që i bojkotojnë zgjedhjet leta dinë se do të ndihmojnë atyre që konsiderojnë se Prishtina është kryeqyteti, ka thënë Vullin. Por lideri serbëve të veriut Jakšić ka shprehur bindjen se shumica e serbëve në veri janë kundër zgjedhjeve. Ai ka quajtur mashtrime thirrjet dhe argumentimet e Beogradit zyrtar që zgjedhjet e nëntorit në Kosovë të mos bojkotohen nga serbët. Mendoj se ky është mashtrim. Ne kemi pasur porositë të lloj-llojshme nga përfaqësuesit e autoriteteve zyrtare dhe ato të gjitha kanë pasur për qëllim që ti mashtrojnë serbët që jetojnë në këtë hapësirë. Duke pasur parasysh gjithë këtë, më duhet të them se Beogradi zyrtar asgjë nuk i besohet, sepse gjatë këtyre viteve e deri më sot, krejt çfarë kanë thënë kanë mashtruar. Çfarë do që të flasin tash tutje, serbët që jetojnë në këto hapësira nuk do t'u besojnë, u shpreh Jakšić. I ashtu quajtur i kuvendi përkohshëm i Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë nuk është i njohur nga Beogradi. Vullin ka theksuar se për autoritetet në Serbi, ky kuvend nuk ekziston legalisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e çështjeve ekonomike kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të hartojë një strategji e cila do të ndihmonte investimin e dërgesave nga jashtë në veprimtari të ndryshme. Në këtë mënyrë, thonë ata, do të nxitej hapja vendeve të reja të punës dhe rrjedhimisht zhvillimi ekonomik. Dërgesat e kosovarëve nga jashtë deri më tani janë përdorur vetëm për konsum familjar. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Kosova është një ndër shtetet me më së shumti dërgesa të emigrantëve të pranuara. Konsiderohet se 18% e brutoproduktit të brendshëm e përbëjnë remitencat. Pjesa dërmuese e këtyre dërgesave janë përdorur për konsum të ekonomive familjare. Në vit, sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat kapin shumën prej mbi 500 milion euro. Njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se duhet të krijohet një strategji që këtyre mjeteve të ju ndrohet fokusi dhe të shfrytëzohen për investime. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri konsideron se administrimi më i mirë i dërgesave të emigrantëve do të ndihmonte në hapjen e vendeve të reja të punës dhe rrjedhimisht do të ndikonte në uljen e papunësisë në vend.
Një pjesë më e madhe e këtyre që vinë në forma private ose si dërgesa familjare, edhe dërgohen për nevojat shpenzime dhe të përditshme, po një mobilizim në shtatë kishtë qenë i mirë pritën që shumat e parave që vinë, që gjinët një formë që kishin mujtë mu aktivizu për investime kapitale, për investime në për bëmëtëri ku kishin mujtë me qelë vende pune.
Diaspora kosovare kishte shprehur interesim për të krijuar fondet të veçanta zhvillimore, por deri më tani nuk ka pasur asgjë konkrete. Emigrantët kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës vazhdimisht kanë dërguar remitenca në Kosovë dhe një herësh këto dërgesa kanë luajtur rol të madh në ekonominë dhe zbutjen e varfërisë në vend. Sipas një raporti të disa organizatave ndërkombëtare, thuhet 20% e familjeve kosovare pranojnë remitenca, por deri më tani nuk ka ndonjë raport se sa përqind e emigrantëve kosovar investojnë në projektet kapitale në Kosovë. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thotë se duhet të jetë qeveria e Kosovës ajo e cila do të duhej të mendonte për një strategji të mirëfillt se ku do të duhej të investoheshin paratë e emigrantëve.
Familjet me vetë iniciativë, ato mund bëjnë diçka po është individuale, është jo masovike. Po në qoftë se ato përkrahen prej institucionëve përkatëse, janë Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në pjesën e Ministria e Financave, po edhe nivellet lokale, komunat, mundën me një mund t'jo hapë lokacione me do beneficione që mundën me ofru me infrastrukturë, para i nga kjesë madhe fiskale.
Si pas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, më shumë se 605 milion euro kanë arritur dërgesat e emigrantëve në Kosovë gjatë vitit 2012, apo rreth 20 milion euro më shumë se në vitin 2011. Sokol Havolli, ekonomist në Bankën Qendrore të Kosovës, thekson se sipas të dhënave të BÇK-s, remitencat janë shpenzuar për konsum, dhe sipas tij këto dërgesat e emigrantëve kanë pasur dhe efekte pozitive, por edhe ato negative.
Mund të themi se dërgesat e emigrantëve edhe dekurajojnë fuqinë punëtore, pasi që atë fuqia punëtore, njerëz që pranojnë dërgesa, kanë mjetet mjaftueshme për të realizuar nevojat e konsumit gjatë një periudhe të caktuar, dhe si rezultat pjesa dërmuese e tyre konsumohet.
Megjithatë, Havolli bën të ditur se dhe shpenzimi i këtyre mjeteve në konsum nuk duhet të neglizhohet, pasi që ndikimi i remitencave përveç që ka ruajtur qetësinë sociale në ekonominë e Kosovës, ato edhe kontribuojnë në mirëqenien e çdo individi në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Vritet një pjesëtar i Euleksit në rajonin e Zveçanit. Zyrtarët kosovar, por jo vetëm, dënojnë ashpër sulmin kundër misionit evropian për sundim të ligjit. Serbët në veri po bëjnë fushat kundër zgjedhjeve të 3 nëntorit. Bashar al-Assad thotë se Sirisi duhet një vit për të shkatruar armët kimike. Ndërron jetë ish kampioni i boksit Ken Norton. Dëgjues të nderuar, këtu edhe përfundojmë edicionin ton të mesditës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Përveç tjerash, aty do t'ju njoftojmë në kohë reale me të reja të fundit nga incidenti i sotëm në Zveçan. Deri në takimin e radhës, bashkë miru dëgjofshim.